3 kamili usiku saa za Afrika Mashariki. Hapa Washington DC ni saa 8 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Watu 44 wanahofiwa kufa baada ya boti iliyobeba wahamiaji kuelekea Ulaya kutoka pwani ya Libya kuzama. Kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR, watu wengine 60 huenda wameokolewa. Msemaji wa UNHCR Charlie Yaxley ameandika kwenye ukurasa wa Twitter kwamba taarifa zaidi kuhusu ajali hiyo zitatolewa baadaye, lakini akasema ajali hiyo huenda imesababisha vifo vya watu wengi. Msemaji wa walinzi wa pwani ya Libya Ayub Okwasem amesema miili ya wahamiaji watano imeopolewa, watu 65 kuokolewa na maiti 9 kutoka pwani ya mji wa Homs. Wahamiaji watatu kati ya waliokufa ni raia wa Morocco, Sudan na Somalia. Idadi kubwa ya waliokolewa wanatoka Sudan, Misri, Morocco na Tunisia. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba kuna fursa nzuri sana ya kukutana na rais wa Iran Hassan Rouhani katika wiki za hivi karibuni na kujadiliana mpango mpya wa kumaliza harakati za nyuklia za Tehran, kuchukua nafasi ya mkataba wa kimataifa mwaka 2015 ambao Trump aliondoa Marekani mwaka uliopita. Akizungumza wakati wa kumaliza mkutano wa nchi saba tajiri duniani uliofanyika Ufaransa, Trump alisema anafikiria Iran inataka kukutana naye. Kiongozi huyo wa Marekani amesema vikwazo vya kiuchumi alivyoiwekea Iran mwaka mmoja uliopita vinaiumiza nchi hiyo, huku akilenga kudhibiti uuzaji wa mafuta Iran katika soko la kimataifa. Lakini Trump ametabiri uwezekano wa kufanyika mkutano na Rouhani kwa masharti kwamba Iran haisababishi mgogoro zaidi wa kimataifa kwa mashambulizi ya kijeshi. Amesema mkataba mpya lazima ufikishe kikomo utengenezaji wa silaha za nyuklia za Iran na kufanyia majaribio makombora ya masafa marefu katika kipindi kirefu zaidi kuliko miaka 10 iliyokubaliwa katika makubaliano ya mwaka 2015. Brazil imekataa msaada wa fedha kutoka nchi saba tajiri zaidi duniani kuzima moto mkubwa unaoteketeza msitu wa Amazon na kusema ni vyema pesa hizo zikatumike kutatua changamoto zinazoikabili Ulaya. Mkuu wa shughuli za Rais Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, amewaambia wavuti wa habari wa G1 kwamba Brazil inashukuru msaada uliotolewa, lakini inatambua kwamba msaada huo ni muhimu sana kwa Ulaya. Hatua ya Brazil kukataa msaada huo inajiri baada ya waziri wa mazingira wa Brazil, Ricardo Salles, kusema kwamba Brazil imekaribisha msaada huo wa kifedha. Viongozi wa nchi saba tajiri zaidi duniani walikubaliana katika mkutano wao wa Ufaransa kuchanga kiasi cha dola milioni 22 kusaidia katika kuzima moto mkubwa unaoendelea kuteketeza msitu mkubwa zaidi duniani wa Amazon. Mwenyeji wa mkutano huo, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na Rais Chile Sebastian Piñera, alikuwa mgeni kwenye mkutano na walisema msitu huo walioutaja kama mapafu ya dunia unaendelea kuharibika na kuwa tishio kubwa kwa uhai wa binadamu. Uganda imeanzisha tena safari zake za ndege baada ya miongo miwili, safari ya kwanza ya shirika hilo la ndege la Uganda Airlines ikiwa kuelekea Nairobi, Kenya. Uganda inakuwa nchi ya hivi punde Afrika Mashariki kufufua safari za ndege. Uganda Airlines inapanga kuanza safari kuelekea miji saba ya Nairobi, Dar es Salaam, Mogadishu, Juba, Mombasa, Kilimanjaro na Bujumbura. Safari hizo za ndege zinazinduliwa baada ya Tanzania na Rwanda nazo kuzindua safari zake katika anga yenye ushindani mkali. Mashirika hayo ya ndege yanaungana na Kenya Airways ambayo licha ya kuendelea kupanua huduma zake na kuongeza idadi ya safari, inakabiliwa na changamoto kubwa za kifedha, ikirekodi hasara kila mwaka, huku Ethiopian Airlines likiwa linatawala anga ya Afrika. Nakomea hapo kwa sasa na mpisha Patrick Ndwima na kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Karibu msikilizaji wa VOA katika kipindi kwa undani. Kwa undani hivi leo tunazungumzia katika sehemu ya kwanza hali ya usafiri wa anga katika nchi za Afrika Mashariki baada ya Uganda kuanzisha tena safari za ndege za shirika la Uganda Airlines. Na sehemu ya pili tutamulika changamoto zinazowakabili wajasiriamali wanawake katika jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kupata mikopo ya benki baada ya Benki ya Afrika kwa ajili ya maendeleo kusema kwamba 77% ya wanawake wa fanya biashara barani Afrika hawapewi mikopo na benki. Anayekaribisha kwa undani leo ni Patrick Mwema. Tukianza na sehemu ya kwanza, shirika la ndege la Uganda, Uganda Airlines, leo limeanzisha tena safari zake kwenye ngazi ya kimataifa kwa matarajio kwamba litafaulu kufanya vizuri licha ya kuwa biashara ya usafiri wa anga katika jumuiya ya Afrika Mashariki inatawaliwa na mashirika ya ndege kama shirika la ndege la Ethiopia, Ethiopian Airlines. Mapato ya usafiri wa anga barani Afrika yanatarajiwa kukua kwa 6% kila mwaka katika kipindi cha miongo miwili ijayo. Wakati huo huo, mashirika ya ndege yanayomilikiwa na serikali yanaendelea kufilisika, isipokuwa shirika la Ethiopian Airlines ambalo linafanya vizuri kwa kuimarisha mapato yake. Wachambuzi wanasema shirika hilo la Ethiopia linaendelea vizuri kwa sababu limejiepusha na makosa yanayofanywa na mashirika mengine ya ndege ya kitaifa kwa kuruhusu siasa kuingilia kwenye biashara yake. Shirika la Uganda Airlines litafanya safari zake katika nchi 7 za kanda ya Afrika Mashariki ambazo ni Kenya, Tanzania, Somalia, Sudan Kusini na Burundi. Na mwezi Novemba shirika hilo linapanga kuanzisha safari kusini mwa Afrika na Afrika ya Kati. Kwa nini mashirika ya ndege yanayomilikiwa na serikali hayafaidiki? Ili kupata jibu kuhusu swali hilo na kupata ufafanuzi zaidi kuhusu maswali mengine kwenye sekta hiyo ya usafiri wa anga katika kanda ya Afrika Mashariki, nimezungumza na Moss Ndiema ambaye ni katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi wa safari za anga nchini Kenya.
Mwanzo kabisa nitakubaliana naye ya kwamba serikali nyingi, hasa serikali za Afrika Mashariki, haijakuwa na experience mzuri ya kuendesha mambo ya kibiashara. Kwa hivyo wanaokuwa na hisia kwamba hii kampuni ya usafiri wa anga wa Uganda, Rwanda, maybe ile ya Air Tanzania huenda ikapata matatizo kidogo, nakubaliana nao, lakini wazo langu ni tofauti kidogo, kwamba biashara ya usafiri wa anga ni biashara ambayo ina changamoto ya kipekee. Si biashara rahisi, ni biashara inahitaji fedha nyingi sana, na ni biashara ambayo pia inategemea sana ushirikiano baina ya kampuni moja ya usafiri na kampuni zingine katika arena nyanja ya kimataifa kwa mfano. Lakini mwanzo nafikiria hatua ya Uganda ni hatua nzuri, kuanzisha shirika nzuri. Rwanda, Air Tanzania nzuri, kwa sababu itarahisisha usafiri baina ya nchi hizi nne mitano ya kwenye kanda hii ya Afrika Mashariki. Lakini unapotazamia ya kwamba wanaanzisha mashirika ili waweze kubishana na mashirika mengine ya kimataifa, hapo mimi ninasita kidogo, kwa sababu ni jambo moja kununua ndege na kusema umeanzisha kampuni ya usafiri wa anga, lakini inachukua muda mwingi sana kujenga hilo kampuni iwe brand, itambulike kimataifa. Inachukua hata muda zaidi kampuni kama hiyo iweze kukubalika na airline zingine, kiwango ya kukubalika kuwa na partnerships. Kwa mfano partnership ambayo Kenya Airways wamekuwa nayo na KLM kwa muda mrefu, na hii ni sehemu muhimu sana ya biashara ya usafiri wa anga, kwa sababu hakuna airline moja dunia nzima ambayo inatua kila sehemu ya dunia. Kwa hivyo partnerships inasaidia airline ikiwa hapa, iwe Nairobi, iwe Kampala, iwe Kigali, inauza tikiti mpaka mtu ambaye anaenda Europe ndani miji ya kule ndani, mahali shirika hilo halifiki. Kwa hivyo airlines ambazo zinaandishwa sasa hivi kama Uganda, Tanzania na Rwanda, mtazamo wangu ni kwamba ni airlines ambayo itachangia sana usafiri baina ya ingizi za East Africa na labda kidogo sehemu za Southern Africa na West Africa kwa kiwango fulani, lakini itachukua muda mrefu sana ikiwa watataka kubishana kwa mfano na Ethiopian Airlines ama hata Kenya Airways. Kenya Airways ina tajriba kubwa sana, experience kubwa sana. Kwa hivyo hivyo ndivyo mimi ninavyoona, ni hatua nzuri lakini itachukua muda mrefu iwapo wanataka waafikie kiwango kwa mfano ya Ethiopian Airlines ama Kenya Airways ama makampuni haya kutoka Warabuni, Emirates, Qatar na mengineyo.
Naam, ripoti hii ya shirika la habari la Reuters ambayo ninayo hapa mbele yangu inasema kwamba Ethiopian Airlines imefanya vizuri kwa sababu yao imeepukana na makosa ambayo hufanywa na mashirika ambayo yanamilikiwa na serikali. Hapa wanazungumzia kwamba mashirika haya yanaacha zaidi siasa inaingia kwenye biashara yao. Sijui unasema nini hapa.
Nakubaliana na wewe ya kwamba ukweli wa mambo ni kwamba shirika nyingi za ndege ambazo zimefanikiwa hata ukienda katika Middle East ni zinamilikiwa na serikali. Emirates, Qatar, zote zinamilikiwa na serikali zao. Ethiopian Airlines vile vile inamilikiwa na serikali. Lakini ukiangalia tatizo ama ino utendakazi kule Ethiopia, kwa mfano siasa za nchi, taratibu za serikali ya Ethiopia na hata ukienda Uarabuni ni tofauti sana na jinsi mambo yanavyoendeshwa tuseme Kenya, Uganda na Tanzania. Naweza kusema hata kwa kiwango fulani Tanzania pia inaweza kuwa kuna nidhamu sana jinsi watu wanavyoendesha mambo ya kitaifa, usimamizi wa wizara za serikali. Lakini kwa Kenya, Uganda na Rwanda naweza kusema watakuwa na changamoto kubwa sana, kwa sababu shida kubwa inayokumba nchi hizi kwa ufupi bwana Patrick ni tatizo la ufisadi. Unapozungumzia siasa haidhuru biashara pasipokuwa na ufisadi, usimamizi mbaya. Kwa hivyo hofu, mimi nakubaliana ya kwamba Ethiopia wameendesha airline yao kwa utafikiria ni private. Utafikiria kwamba ni kampuni, ni shirika la serikali. Utafikiria ni shirika la watu binafsi. Pia wameweka, kuna a lot of infrastructure. For example, wamejenga hub kubwa. Na hiyo hub inawezesha airline kukua. Ukiangalia kwa mfano nchi kama Uganda haina hub. Ukiangalia nchi kama ya Kigali, yaani ya Rwanda, yes wako na hub. Lakini wasafiri wengi ambao wanapitia East Africa hawaanzishi safari yao East Africa normally ama hawamalizi East Africa. Ni wasafiri wa kupita. Kwa hivyo ukosefu wa hub for example na pamoja na other supporting infrastructure kama mahoteli na vitu kama hivyo inachangia airline isiweze kukua. Wa Ethiopia tayari wako na hub kubwa sana, one of the best. Kwa hivyo unaweza kusema ya kwamba wameendesha airline yao vizuri na pia wamejenga infrastructure ya kusupport airline kukua. Uganda haijafikia hapo. Tanzania haijafikia hapo. Rwanda wamejaribu, wameanza kuweka msingi, wamejenga hub, lakini bado wana safari mrefu. Kwa hivyo hivyo ndio mimi naona kuna shida ya ufisadi. Siwezi kusema hata ni siasa, shida ni ufisadi.
Ufisadi au urasibu mbaya labda. Tunaweza kusema kwamba ni urasibu mbaya.
Sawa. Nakubaliana na wewe, urasibu mbaya.
Naam, vile vile kuna wengine wanasema kwamba sisi wenyewe wananchi wa hizi nchi za Afrika Mashariki hatuna ule utamaduni wa kusafiri kwa kutumia ndege. Je, hii inaweza kuwa pia ni changamoto inafanya mashirika hayo ya ndege yasiwezi kufanya vizuri?
Sifikirii kama ni utamaduni, lakini mimi nafikiria kwamba uchumi wa Afrika Mashariki bado ni hafifu, kwa sababu usafiri wa ndege unagharimu fedha, huwezi kulinganisha na usafiri barabarani ama usafiri ukitumia gari la moshi ama kitu kama hilo. Kwa hivyo bado ile middle class ambao inategemewa ya kwamba watakuwa ndio wanatumia usafiri wa ndege bado ni mdogo, na viwango vya uchumi bado viko chini kidogo. Lakini tunapoendelea uchumi zikikua katika hizi tano ya East Africa, kutakuwa na hitaji ya usafiri wa ndege. Hilo litakuweko kwa sababu watu watalazimika wakiwa na fedha mfukoni na wakiwa wanajishughulisha na mambo ya kujijenga kiuchumi, ni lazima watasafiri. Utahitaji kusafiri kwenda Kampala, utahitaji kusafiri kwenda Dar es Salaam, utahitaji kwenda Kigali na kwingineko. Kwa hivyo, na utataka usafiri wa haraka, kwa hivyo utachukua tikiti ya ndege. Kwa sasa si watu wengi wana hilo hitaji, kwa hivyo sio tamaduni, lakini ni kiwango cha uchumi. Mimi nitasema hivyo.
Barani Afrika kuna nchi kadhaa za Umoja wa Afrika wamechukua uamuzi au adhimio la kufanya biashara huria. Katika baadhi ya maamuzi waliochukua kuna vile vile kuangalia namna ya kupunguza gharama au ushuru unaowekwa kwenye usafiri wa anga. Unafikiri hii inaweza kusaidia kukuza au kuimarisha safari za anga katika kanda ya Afrika Mashariki?
Itaweza kuimarisha usafiri wa anga kwa sababu ikiwa gharama itashuka hadi kiwango ambacho watu wengi wanaweza kuimudu, basi watu wengi, kutakuwa na hitaji la watu wengi kutumia ndege. Kwa sasa benye nimekueleza, uwezo wa watu wengi haiwaruhusu kutumia ndege. Itapatia mfano, Nairobi na Entebbe itagugarimu kama shilingi 1,020. Kwa watu wengi hawataweza gharama kama hiyo. Lakini ikiwa ushuru utapunguzwa, gharama ishuke, basi itachangia watu wengi kutaka kutumia usafiri wa ndege. Nafikiri hiyo ni hatua nzuri sana ambayo ikitekelezwa na serikali zetu zote inaweza kukuza biashara ya usafiri wa anga.
Na unafikiria ni hatua zipi zingine ambazo zinahitajika kuchukuliwa na mashirika haya ya ndege ya Afrika Mashariki ili kufanya vizuri na kushindana na mashirika mengine ya kimataifa ambayo tayari yanafanya safari katika kanda hiyo?
Nafikiria hatua ya kwanza ni wasiwe maasimu. Kwa mfano, kampuni hizi za ambazo zinaanzishwa Uganda, Tanzania na Rwanda pamoja na ya Kenya, wasiwe maasimu, watafute namna ya kushirikiana ili wao competition yao kubwa iwe ni nje ya East Africa. Waanze kucompete airlines kama the Dutch Airlines, KLM, DA, British Airline pamoja na Gulf. Kwa sababu nasema hivi kwa sababu hii, wasafiri wengi wanaotumia kwa mfano hizi mashirika kutoka Uarabuni ni watu kutoka East Africa wanaokwenda biashara kule China pamoja na sehemu nyingi kule Uarabuni. Ikiwa mashirika ya East Africa watashirikiana wajenge hubs kubwa kubwa, na wenyewe waweze kusafirisha, waweze kushawishi wasafiri kutoka East Africa wengi kiwango kikubwa, wao wakitumia mashirika yao kusafiri, hiyo itawapatia nafasi nzuri sana ya kubishana na haya makampuni mengine. Na hiyo itahitaji ya kwamba wainvest katika kukua na modern hub. Halafu hiyo pia inaweza kusaidia kukua kwa airlines ndogo ndogo ambazo zinaanzishwa. Kwa mfano, ikiwa utakuwa na hub Nairobi na Kenya Airways iwe na code share na Uganda Airways ama Air Tanzania, ya kwamba Kenya Airways wakifikisha abiria hapa Nairobi, Air Uganda inaweza kuchukua wale wanaenda Entebbe. Kwa mfano tu, hiyo itasaidia, there will be a win-win situation baina ya hizo kampuni mbili. Zaidi ya hapo, hawawezi kukabili mashindano ya kitaifa kwa mfano kutoka kwa zile mashirika nimekuambia.
Nam ni Moss Ndiema, katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi wa sekta ya safari za anga nchini Kenya, akizungumza nasi kutoka mjini Nairobi. Punde tu tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. We'll be right back. Sasa tuingie kwenye sehemu ya pili ya kwa undani, tukitizama swala la fursa ya kupata mikopo ya benki kwa wafanyabiashara wanawake wa Afrika. Katika mkutano wa nchi saba zinazoendelea kiviwanda na kiuchumi ambao ulifanyika nchini Ufaransa mwishoni mwa juma, rais wa nchi hiyo Emmanuel Macron alifahamisha kwamba Ufaransa na Benki ya Afrika kwa ajili ya Maendeleo wameanzisha mradi wa dola milioni 300 ambao lengo lake ni kuimarisha biashara zinazofanywa na wanawake wa Kiafrika. Mradi huo una dhamira ya kuwawezesha wafanyabiashara wanawake wa Afrika kupata mikopo ya benki katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Aliyepigia debe mradi huo ni mwanamuziki mashuhuri kutoka Benin, Angelique Kidjo, ambaye anaamini wanawake wa Kiafrika wakipata mikopo ya benki, umaskini unaokithiri katika familia nyingi za Kiafrika utapunguka kiasi, watoto watakwenda shule kwa wingi, na hivyo Afrika itakuwa imejenga mstakabali mzuri kwa vijana wake ambao wengi wanafanya safari hatarishi kuelekea bara la Ulaya wakitafuta maisha bora, na wengi wanafariki katika safari hizo katika bahari ya Mediterranean. Kuzungumzia suala hilo la mikopo ya benki kwa wanawake wa Kiafrika, kwenye line ya simu ni naye B. Elizabeth Thandi, mjasiriamali kutoka huko Kenya. B. Elizabeth Thandi, karibu kwa undani.
Asante sana.
Bi Elizabeth, takwimu ambazo zimetolewa na Benki ya Afrika kwa ajili ya Maendeleo kusema kwamba 77% ya wanawake wanaofanya biashara barani Afrika hawapati mikopo ya benki. Hizi takwimu ni ukweli? Kuna mbona zinatisha?
Ni kweli wanawake hawapati msaada kutoka kwa mabenki. Kwa hivyo biashara zao zinakaa kama zina, you know, they get stuck.
Na ni kwa nini benki haziwapi mikopo wanawake wanaofanya biashara?
Pengine hawatuamini na wanasema biashara zetu ni ndogo, kwa hivyo hakuna consistency, na kwa hivyo wanaona kama hawana na, you know, na continuity ya biashara, yani hatutaweza kulipa malipo. Lakini hata kama sivyo hivyo, kile kingine watu, yani, wanatuona kama hatujui, we don't have financial knowledge. Kwa hivyo kukopa pesa pengine hatutaweza kutimiza zile ahadi tulizopewa.
Hao ni ukweli, mnafeli upande wa biashara, hamfanyi biashara vizuri.
Tunafanya biashara vizuri. Kile kinatusumbua ni kwa sababu ndio mkopo uko, lakini mkopo saa ingine hautusaidii sana, kwa sababu sio, I mean, it is not affordable. Unajua pesa sio pesa tu taslimu, lakini lazima iwe utaweza kuzichukua na zikusaidie ndio uweze kulipa malipo.
Na masharti ya benki, sijui Kenya, masharti ya benki ili uweze kupata mkopo na ufanye kazi yako vizuri ni masharti yapi?
Kuna mambo mengi sana, kwa sababu wanataka gharama, yani wanataka cholesterol, na unajua sisi tungetaka kama mabenki inataka kutupatia pesa, iangalie ile biashara ninafanya, yani wanisaidie kwa hiyo biashara ndio niweze kuwalipa. Lakini sio ati ni lazima niwe na kitu kama title deed ama, yani collateral ndio zinatusumbua, kwa sababu unajua sisi wanawake wa Afrika kama ni mashamba yetu iko na majina mabwana zetu, kwa hivyo hatuwezi kupeleka hiyo mashamba katika benki.
Kwa hiyo waume zenu nao pia hawarahisishi ili muweze kupata mikopo, ni hivyo?
Sio hivyo, lakini unajua huyu anataka, yani ni lazima akutransferie hiyo, yani hiyo ndio hiyo yako, ndio naye benki wakupatie nini mkopo.
Yani
unajua kiwajee, yani kuchukua mashamba zao kupatia kina mama pengine inakuwa ni kazi nyingine. Lakini kila mimi ningeshimiza mabenki ni waangalie kisasa. Siku hizi hii ni miaka ya kolektro, hii ni miaka ya teknolojia, na vile nitaweza kufanya biashara yangu nikiwa nitapewa elimu ya ku, yani ya financial management, niweze ku manage business yangu vizuri, hiyo italeta pesa, na pesa ziwe ni affordable, sio ati zile kama interest rate inakuwa juu sana. Sasa ikiwa juu sana, nani ataweza kukopa? na wengine wanawake wengi kama sisi, kama mimi sasa niseme, tuko katika kile kinajiita agri entrepreneur, tuko katika biashara za kilimo. Na unajua kilimo huwezi kukopa pesa, yani we, kwa sababu season, kuna season ambayo hupati, yani mimea imekwama, yani inakuwa, na hiyo katika kiwango hicho ikiwa utaendelea kulipa na katika yani deni utakuwa umefinywa kabisa.
Ni kweli benki mara nyingi haziamini biashara ambayo inazalishwa na kilimo, lakini ninavyoelewa Bi Elizabeth, mfano katika zile riba au guarantee ambazo benki wanaomba, mfano unaweza ukatoa cheti cha nyumba ambayo mnamiliki wewe na mmewe. Sasa mimi sielewi, mkiwa na nyumba, mkiwa na shamba, mkiwa na magari, mkiwa na vitu vyote ambavyo vina thamani, si ni mali ya mke na mume?
Ni mali yetu, ndio hiyo tunaamini, lakini unajua ikiwa hizi loan ni very yani zina gharama kubwa sana, kama interest rate inakuwa very high, tunaweza kwenda pole, saa nyingine tunaweza hata nyumba zetu zinaweza kuuzwa, hata hiyo mashamba itauzwa. Yaani kile kinatakikana kama sasa kumetengewa pesa za kina mama, ni pesa ziwe affordable. Yaani interest rate ziwe chini na term ziwe juu, yaani the longer period ndiye tuweze kuzilipa katika kiwango cha cha muda fulani.
Na unafikiri huu mradi ambao umeanzishwa na Benki ya Afrika Maendeleo unaweza kusaidia wanawake wa Afrika?
Inaweza kutusaidia ikiwa na hizo pesa zita yani zitakuwa change, tutapewa katika kiwango in the system which will be able to zile kinaweza kulipa, yani interest iwe chini, kwa sababu kila pesa si pesa zinakosa, kuko na pesa nyingi sana, mabenki inapeana pesa, lakini kwa siku hizi watu wameelemika, unaangalia unaona nikichukua hizi pesa hazitanisaidia, nitaenda tu kunimaliza pale nilipokuwa niko. Kwa hivyo tunataka affordable loans.
Labda una wito upi wa kutoa kwa serikali za Afrika Mashariki na wale ambao wanafanya hao wamiliki wa mabenki?
Wamiliki wa mabenki, ningewaambia yani kwa sababu benki ukisikiza katika ripoti za financial ripoti za mabenki, they are making wanatengeneza profit zao zinakuwa juu, lakini hizi zinaletwa kwa sababu maloni imekuwa very expensive. Kwa hivyo mimi ningewahidi, ningewauliza waweze wa entrepreneurs wenye biashara na kuwapatia pesa ambazo zitaweza kulipika, ndio kila mtu apate kufaidika.
Nikushukuru sana Bi Elizabeth Thandi kwa mchango wako kwenye mada hii ambayo tumezungumzia kwa undani. Na hapa ndipo tunakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Nashukuru wote ambao walifanikisha na kuchangia kwenye kipindi chetu cha leo. Patrick Ndwimana kutoka Washington DC na wageni kiwatakia usiku mwema.